My dear brothers and sisters, my dear friends.
Dhe motrat e mia të dashura, miqtë e mi. Gjatë trajnimit për të bërë kapiten avioni i pasagjerëve, duhet të mësoja si të drejtoja avionin me largësi të mëdha. Fluturimin mbi oqeane pa fund, kalimi i shkretëtirave të gjëra dhe lidhja e kontinenteve kërkon një planifikim të kujdesshëm për të siguruar mbërritje të sigurt në vendbërimin e programuar. Disa nga këto fluturime, pa ndalesa, zgjasin 14 orë dhe mbulojnë 13.000 km. Ka një pikë të rëndësishme vendimarrje gjatë fluturimeve të tilla që quhet pika e kthimit të sigurt. Deri në këtë pikë, aeroplani ka mjaft karburant për të kthyer dhe arritur i sigurt në aeroportin e nisjes. Kur e ka kaluar pikën e mbritjes së sigurt, kapiteni e ka humbur këtë alternativë dhe i duhet të vazhdojë. Prandaj shpesh kjo pikë përmendet si pika pa kthim. A ka pika pa kthim në jetën tonë? Satani, ati i të gjithë gënjeshtrave, ati i grindjes, autori i të gjitha mëkateve dhe armiku i Perëndis, përdor të gjitha forcat e ligësisë për të na bindur se ky koncept zbatohet sa herë që ne gabojmë. Shkrimet e shenjta e quajnë atë akuzues, sepse ai kërkon që ne të ndihemi se gjendemi për te mundësive të faljes. Satani do të mendojmë se kur kemi mëkatuar, ne kemi kapërcyer në një pikë pa kthim. Pra, është tepër vonë për të ndryshuar rrugën tonë. Në botën tonë të mrekullueshme, por gjithashtu të trazuar, është një realitet dëshpërues që ky qëndrim është një burim i brengave të mëdha, hidhërimit dhe vuajtjeve të mëdha për jetën familjare, të të martuarve dhe jetës sonë personale. Satani përpiqet të shtrembërojë punën e Perëndis dhe me këtë ai mashtron shumë njerëz. Për të na bërë të humbasim shpresën, të ndihemi të mjeruar si vet ai dhe të besojmë se jemi përtej faljes, Satani mundet madje të abuzojë me fjalë nga librat e shenjta që theksojnë drejtsinë e Perëndis duke lënë të kuptohet sikur nuk ka mëshirë. Cili është plani i Zotit për kthimin tonë të sigurt? Mbrojtja kundër ndikimit të djallit vjen nëpërmjet ungjillit të Jezu Krishtit. Është lajmi i mirë që Jezu Krishti ka bërë një shlyerje të përsosur për njerëzimin. Është mesazhi i dashurisë, shpresës dhe mëshirës që ka një pajtim të njeriu me Perëndin. Mëkati është shkelja e vullnetshme e ligjit të shenjtë. Shlyerja e Jezu Krishtit është dhurata e Perëndis për fëmijët e ti që të korrigjojnë dhe të mposhtin pasojat e mëkatit. Perëndia i do të gjithë fëmijët e ti, dhe ai kur nuk do të pushoj duke na dashur dhe shpresuar për ne. Plani atit ton qëllor është i qartë dhe preptimet e ti janë madhështore, sepse Perëndia nuk e dëgjoj e dërgoj birin e vetë në botë që ta dënoj botën, por që bota të shpëtohet prej ti. Krishti erdhi për të na shpëtuar. Nëse kemi marrë rrugë të gabuar, shlyerja e Jezu Krishtit mund të na japë sigurinë se mëkati nuk është një pikë pa kthim. Një kthim i sigurt është i mundshëm nëse do të ndjekim planin e Perëndis për shpëtimin tonë. Ne kemi marrë këtë plan nga autoriteti më i lartë në univers, madje nga Perëndia, Ati Ynë Qellor. Ky plan ishte përgatitur qysh përpara krijimit të tokës. Ai është plani i madh i lumturisë, një plan i mëshirës, një plan i rivendosjes, një plan i shpëtimit. Ky plan na bën të jemi në gjendje të përjetojmë një ekzistencë fizike, duke përfshirë moralitetin, një kohë prove dhe të kthehemi në praninë e Perëndisë dhe të jetojmë në lumturi dhe lavdi të përjetshme. Kjo është shpjeguar në doktrinat e ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Ndjekja e këtij plani ka rrjedhime të mrekullueshme të përjetshme për ne personalisht, për familjet tona, për brezat që do të vinë, dhe madje edhe për brezat e mëparshëm. Plani përfshin pajtimin dhe faljen e shenjtë. Si bëhet e mundur falja e shenjtë? Ne të gjithë e dim se mëkatuam dhe u privuam nga lavdia e Perëndis, por ne gjithashtu deklarojmë me vendosmëri se pendesa dhe falja mund të jenë po aq të vërteta sa dhe mëkati. Shlyerja e Jezu Krishtit bën çdo njeri të jetë përgjegjës për mëkatet e tij ose saj personale. Ne do të mposhtim rrjedhimet e mëkatit personal duke kërkuar bekimet dhe dobit e shlyerjes. Presidenti David O. McKay tha, çdo parim dhe ordinancë e ungjillit e Jezu Krishtit është domethënës dhe e rëndësishme, por nuk ka asgjë më thelbësore për shpëtimin e familjes njerëzore se sa parimi vepruesi i shenjtë dhe i përjetshëm i pendesës. Pasi shpëtimi nuk vjen tek asnjë i tillë veç se nëpërmjet pendimit dhe besimit në Zotin Jezu Krisht. Nuk është pendimi në vetvete që e shpëton njeriun, është gjaku i Jezu Krishtit që na shpëton. Nuk është vetëm prej ndryshimit të sinqert dhe të ndershëm të sjelljes son që shpëtohemi, por nëpërmjet hirit pas gjithçkaje që ne mund të bëjmë. Pendesa e vërtet me gjithatë është kushti që kërkohet në mënyrë që falja e Perëndis të mund të vijë në jetën tonë. Pendesa e vërtet krijon një ditë të shkëlqyer nga nata më e errët. Çfarë konsiston pendesa e vërtet? Ne kemi nevojë për besim të fortë në Krisht për të qenë në gjendje të pendohemi. Besimi ynë duhet të përfshijë një ide të saktë të karakterit përsosmërisë dhe cilësive të Perëndisë. Nëse besojmë se Perëndia e njeh të gjitha gjërat, është i dashur dhe i mëshirshëm, ne do të jemi në gjendje t'i besojmë pa lëkundje atij për shpëtimin tonë. Besimi në Krisht do të ndryshojë mendimet, besimet dhe sjelljet tona që nuk janë në përputhje me vullnetin e Perëndis. Pendimi i vërtet na rikthen të bëjmë atë që është e drejtë. Për të penduar vërtet, ne duhet të njohim mëkatet tona dhe të na vras ndërgjegjja, apo të ndjejmë dhimbje të perëndishme dhe t'ja tregojmë këto mëkate Perëndis. Nëse mëkatet janë serioze, ne gjithashtu duhet i tregojmë ato udhëheqësit të autorizuar të priftërisë. Kemi nevojë t'i kërkojmë Perëndis falje dhe të bëjmë gjithçka që mundemi të korrigjojmë dëmet që mund të kenë shkaktuar veprimet tona. Pendesa do të thotë një ndryshim i mendjes dhe i zemrës. Ne ndalemi së bëri gjërat që janë të gabuara dhe fillojmë të bëjmë gjërat që janë të drejta. Kjo sjell një qëndrim të gjallë ndaj Perëndis, ndaj vetes dhe jetës në përgjithësi. Cilat janë frytet e faljes? Pendesa e vërtet bekon jetën tonë me efektet e shlyerjes. Ne ndjejmë faljen e Perëndis dhe paqen e tij dhe faji e vuajtja jon largohen. Gëzojmë ndikimin e shpirtit në një mas më të madhe dhe jemi më të përgatitur të jetojmë me Atin qiellor. Presidenti Spencer W. Kimball na mësoi, thelbi i mrekullisë së faljes është se ajo sjell paqe ndaj ankthit, shqetësimit, zhgënjimit, ndoshta shpirtit të torturuar. Perëndia do të fshi lotët e ankthit dhe të dhimbjes, dhe frikën dhe fajin. Jezusi premtoi, unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time, zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. Profeti Alma, që u largua nga mëkatin në lumturi nga fjala e Perëndis, deklaroi, ligësia kur nuk ka qenë lumturi. A i ka dëshmuar dhimbjet e hidhurat të mëkatit, por gjithashtu foli me pasion mbi lumturinë që shoqëron pendimin e vërtet dhe faljen. Po, unë të them ty, nuk mund të ketë asgjë kaq të mrekullueshme dhe kaq të ëmbël sa ishte gëzimi im. Alma e përfundoi me një këshill të urtë për të gjithë ata që kërkojnë falje. Dhe tani, dëshiroj që këto gjëra të mos të shqetësojnë ty më dhe vetëm mëkatet e tua të shqetësojnë me atë shqetësim që do të sjellë në pendim. Si mund të dim që Perëndia na ka falur ne? Presidenti Harold B. Lee tha, kur ju keni bërë gjithçka që mundeni për të mposhtur gabimet tuaja dhe keni vendosur me zemrën tuaj se kur nuk do t'i përsërisni, atëherë paqja e ndërgjegjes mund t'ju vijë gjë që do t'ju bëjë të dini se mëkatet tuaja ju janë falur. Kur ne jemi penduar me të vërtet, Krishti do të na heqë barrën e fajit për mëkatet tona. Ne mund të dim vetë se jemi falur dhe bërë të pastër. Shpirti i shenjtë do ta vërtetojë këtë për ne. Ai është shenjtëruesi. Asnjë dëshmi tjetër për falje nuk mund të jetë më e madhe. Zoti ka thënë, ai që pendohet dhe i bën të gjitha urdhërimet e Zotit, do të falet. Dhe ai tha, ejani tek unë, o ju të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Jini besnik dhe të zelshëm në zbatimin e urdhërimeve të Perëndisë dhe do t'ju rrethoj me krahët e dashurisime. Dhe ai deklaroi, vini re, ai që është penduar për mëkatet e ti, po ai falet dhe unë Zoti nuk i kujtoj më ato. Satani do të përpiqet të na bëjë të besojmë se mëkatet tona nuk janë falur, sepse ne mund t'i mbajmë mend ato. Satani është gënjeshtar. Ai përpiqet të turbullojë shikimin ton dhe të na largojë nga rruga e pendesës dhe e faljes. Perëndia nuk premtoi që ne nuk do t'i mbajmë mend mëkatet tona. Të mbajturit mend na ndihmon të shmangim rënjen përsëri në të njëjtat gabime, por nëse i përmbahemi të vërtetës dhe jemi besnik, kujtesa e mëkateve tona do të zbutet me kalimin e kohës. Kjo do të jetë pjesë e procesit të shërimit dhe shenjtërimit. Alma dëshmoi se pasi u drejtua me britmë Jezuesit për mëshirë, përsëri mund t'i mbante mend mëkatet, por kujtesa e mëkateve nuk e dëshpëronte më dhe nuk e torturonte më, sepse ai e dinte se ishte falur. Është përgjegjësia jon të shmangim çdo gjë që mund të na sjellë mbrapsht kujtime të vjetra të mëkatit. Kur ne vazhdojmë të kemi një zemër të thyer dhe një shpirt të penduar, ne mund t'i besojmë që Perëndia nuk do t'i kujtojë mëkatet tona më. Si na ndihmon falja e të tjerëve që të kemi falje vetë nga Perëndia? Jezusi na mësoi të vërtetën e përjetshme kur na mësoi të lutemi. Na fal borxhet tona sikur ne u afalim borxhlinjve tanë. Pasi në qoftë se ju falni njerëzve shkelit e tyre, Ati juaj qellor do t'ju falë dhe ju. Por në qoftë se ju nuk u afalni atyre, as Ati juaj nuk do t'ju falë shkeljet tuaja. Prandaj dhënja e faljes është një parakusht për të marrë falje. Për të mirën tonë, ne kemi nevojë për kurajo morale që të falim dhe të kërkojmë për falje. Kur shpirti nuk është më fisnik dhe më kurajos se sa kur ne falim? Kjo përfshin edhe faljen e vetvetes. Secili nga ne është në një detyrim të shenjtë që të drejtohet me kërkesë për falje dhe mëshirë për të falur njëri tjetrin. Ka një nevojë të madhe për këtë cilësi të Krishtit në familjet tona, në martesat tona, në lagjet dhe kunjat tona, në komunitetet tona dhe në kombet tona. Ne do të kemi gëzimin e faljes në jetën tonë, kur dëshirojmë që ta shtrim këtë gëzim lirisht tek të tjerët. Shërbesa me fjalë nuk mjafton. Duhet të pastrojmë zemrat dhe mendjet tona nga djenjat dhe mendimet e zemërimit dhe të lëmë dritën e dashurinë e Krishtit të hyjë. Si rezultat, Shpirti i Zotit do të mbush shpirtrat tanë me gëzimin që shoqëron qetësinë hyjnore të vetëdijes. Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, miqtë e mi të rinj, të dashur, kur kapiteni aeroplanit reaktiv me rrezet e gjata ka përcent pikën e kthimit të sigurt dhe kur era kundra është tepër e fortë apo lartësitë e fluturimit tepër të ulta, ai mund të detyrohet të devijojë në një aeroport tjetër nga ai destinacionit të planifikuar. Kjo nuk është kështu në udhtimin ton të gjatë jetës në kthimin tek shtëpia qellore. Kudo që e gjeni veten në këtë udhtim të gjatë, çfarëdo provash që mund të përballoni, gjithmonë ka një pikë kthimi të sigurt. Gjithmonë ka shpresë. Ju jeni kapiteni i jetës suaj, dhe Perëndia ka përgatitur një plan që t'ju sjellë me siguri për para tek ai në destinacionin tuaj hynor. Dhurata e shlyerjes së Jezu Krishtit na jep ne gjithnjë dhe kudo bekime të pendesës dhe të faljes. Për shkak të kësaj dhurate, mundësia për të bërë një kthim të sigurt nga drejtimi shkatrimtar i mëkatit është e shfrytëzueshme për të gjithë ne në të gjitha kohët. Për këtë unë falenderoj Atin qiellor dhe për këtë unë sjell dëshmi me gjithë zemrën dhe shpirtin tim në emrin e Jezu Krishtit. Amen.